Калі Еўропа жадае будучыні для сябе, яна патрабуе каталіцкі касцёл. Так лічыць кардынал Вальтэр Брандмюлер, былы старшыня папскага камітэта гістарычных навук. Улічваючы вялікі заснаваны на антыкаталіцкіх ідэалогіях катастрофы мінулага стагоддзя, настаў час адважыцца і ажыццявіць каталіцкі эксперымент, падкрэсліў кардынал, заклікаючы католікаў да большай палітычнай і грамадскай актыўнасці. Іерарх выступіў на сімпозіуме ў Аўстрыі па праблеме дыктатуры рэлятывізму. У прыватнасці, кардынал Брандмюлер вызначыў дзве сферы, у якіх касцёл можа паслужыць грамадству сёння: адкрыццё нанава натуральнага маральнага закону і адкрытасць на трансцэндэнтнасць у грамадстве. У цяперашні час культура Еўропы характарызуецца неверагодным маральным спусташэннем. Гаворка ідзе пра пагарду да жыцця, безадказныя спекуляцыі, якія выклікалі фінансавы крызіс, незаконны гандаль органамі, аборты і эўтаназію. Еўропа стаіць сёння перад канцом гуманнасці і культуры і вяртаннем варварства, паставіў дыягназ кардынал. Натуральна маральны закон больш не паважаецца, наадварот, у 20-м стагоддзі прававы пазітывізм зрабіў усе спробы абмежаваць закон да зменлівых у залежнасці ад часу і сітуацыі норм. Гаворчы аб небяспецы такой з'явы, кардынал Брандмюлер падкрэсліў, што адзін закон пазітывізму уводзіць у зман і хаос. Прыкладам таму нацысцкі рэжым у Германіі, дзе відавочная пазітывісцкая несправядлівасць была ўзведзена да ўзроўню закона.